Ne tɔgɔ Baku Danbele, sigilen don Faransi yan.
Kabiri avril kalo tile 23, aw ka jamanatigisigi kalata o ta ko fɔlɔ ye, o kɛra kunnafonidila, an y'a mɛn k'a fɔ maliyɛnw caaman bɛ yen minnu jɔrɔlen don, k'a sabu kɛ cɛbɔ dɔ ka kumakanw ye, n'a y'a jira k'a fɔ n'a sugandira kɔrɔ ko fɛn min ye dunanw kɔni a b'o bɛɛ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ. Hakilina bɛ cogo di a koɲɛ la?
An bɛ niveau min na yan bi, kamanagan dan don depuis dimanche su, parce que an si sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ a tun bɛ se ka se nin niveau la. Mun ye degun yɛrɛ niveau ye, n'a fɔra dɔw bɛ yan a bɛ san 20 bɔ, dɔw bɛ yan a bɛ san 10 bɔ, dɔw yɛrɛ bɛ yan olu nana kɔsani in na. N'a fɔra yɔrɔnin kelen k'a fɔ k'i ka minɛn ta, i bɔra jamana min kɔnɔ san 10, san 20, ko ka segin o jamana kelen kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ, k'a sɔrɔ i m'i labɛn ka segin. Olu musow de b'u bolo yan, denw de b'u bolo, i b'a dɔn o kɔni o kisa ka gɛlɛn dɔɔni. An kɔni an kamanagannen don, mais an fana y'a fɔ Faransi, caman bɛ maliyɛn fɛn o fɛn bolo, donc an kɛlen k'a fɔ olu ye bɛɛ ka voté cɛbɔ filanan ye, n'o ye Emmanuel Macron ye. Parce que a gɛlɛyara cogo o cogo, dunan ye ni hakɛ min ka kan, Emmanuel Macron b'o o hakɛ d'i ma. Bon ale dun a ko ko hakɛ t'ale ka ko la.
N'i ye Faransi jamana ta k'a lajɛ, maliyɛn ka caya fo ka fɔ ko k'a to ten.
Maliyɛn caya yan a bɛ taa fo 300 000 la bi, dɔw yɛrɛ y'a fɔ ka ca n'o ye. N'a fɔra o 300 000 la papier bɛ mun bolo o tɛ hali tilankɛ bɔ. N'a fɔra k'olu k'u ka minɛn cɛ ka taa Mali la, est-ce que an yɛrɛ ka jamana bɛ se k'olu bisimila wa? O y'a dama ɲininkali dɔ ye. N'a fɔra olu bɛɛ ka segin ka taa, est-ce que jamana bɛ se ka baara ɲini ka d'olu ma? O fana y'a dama ɲininkali filanan wɛrɛ ye. Donc o kamaragan de bɛ anw la yan nɔ bi bi in na.
Aw maliyɛn minnu sigilen bɛ Faransi dugu kɔnɔ nin waati in na, aw kɛlen don ka wulikajɔ ni cɛsiri jumɛnw kɛ? Mɔgɔ tɛ Ala deli la nka n'a ma ɲa min ta dunanw fɛ ko ye, n'o taara aw bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ mɔgɔw ye?
An ye wulikajɔ fɔlɔ min boloda, jɛkulu fɛn fɛn bɛ yan, k'a daminɛ collectif citoyen Mali la ani jɛkulu tɔw, an bɛ ka don ɲɔgɔn kan k'a fɔ pour que réellement a kana ta fɔlɔ. O de ye wulikajɔ yɛrɛ fɔlɔ ye, parce que ni yanni i k'a fɔ a bɔnna kɔni a sigira a kan de fɔlɔ. Donc an y'o wulikajɔ an y'o daminɛ depuis dimanche sufɛ telefɔni na, an b'o wulikajɔ la, o ye fɔlɔ ye. Filanan an y'a ɲini jɛkulu fɛn fɛn, ni i bɛ Faransi yan, ni i déclarerlen don ko e ye maliyɛn jɛkulu ye Faransi yan, Faransi papier ɲɛnabɔ yɔrɔ la. Donc an y'a ɲini k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que n'a nana cogo min na, kɛlɛ wɛrɛ de bɛ daminɛ à partir du 7, n'o ye cɛbɔ filanan don sufɛla ye. An ka laɲini ye mun ye, a kana se hali o niveau yɛrɛ la.
O kama walasa hakilisigi bɛ se ka don Mali denw na Faransi dugu kɔnɔ, welekan jumɛn b'e bolo ka di u ma?
K'a fɔ maliyɛnw, parce que anw ye ko dɔ jateminɛ, a bɛ maliyɛn na Mali yɛrɛ kɔnɔna la wa a bɛ maliyɛn na Mali kɔ kan. Maliyɛn kelen kunkanko maliyɛn tɔw t'a k'u kunkanko ye. Ne tɛ se k'a fɔ ko ko Faransi sɛbɛn b'e bolo, an b'a fɔ min ma ko nationalité, ko sɛbɛn tɛ mun bolo n'a dalen don foyer la, k'o kunkanko tɛ se ka kɛ kunkanko ye. O ye filijuguba ye, maliyɛn bɛɛ bɛ fili min kɔnɔ. Donc an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka bɔ le 7 mai, bɛɛ ka taa kalata kɛ Emmanuel Macron ye pour que Marine Le Pen kana na cogo min na. O de y'an ka welewelekan ye ka lase maliyɛn minnu bɛ Faransi yan nɔ.